You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù nè niēng tēng ōh pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ7រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រាប់តុលាការថាពួកគេការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយមិនមែនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រាប់កម្ពុជាកុំឲ្យភ្លេចគុណចិនរឿងជួយគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអ្នកជំនាញស្នើអង្គការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅសិប្បករចម្លាក់ថ្មបន្តរក្សាក្បួនខ្នាតនិងរចនាបថចម្លាក់ខ្មែរពីដូនតារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃពុធនេះគឺថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានចាប់ផ្ដើមចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការហើយបាទនៅថ្ងៃនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការលើកឡើងថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រឬមួយក៏ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនាពេលកន្លងទៅនោះទេបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនមានកំហុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឺស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការក្តីមួយនេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កុំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមបាទស្របពេលដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចូលបំភ្លឺក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺឯនោះវិញក៏មានសវនាការមួយដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សហជីពមូលដ្ឋានបាទសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងរបស់ប្រធានសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រ Wing Star Shoe គឺលោកជាច័ន្ទមន្ត្រីសហជីពចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានរូបនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាបាក់សវនការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងប្រធានសហជីពកម្ពុជាប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes លោកជាច័ន្ទពីបាត់សំគណិតក្នុងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងរោងចក្រកាលពីឆ្នាំ2022សវនការជំនុំជម្រះនេះធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយក្រោយតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកពេលសវនការជំនុំជម្រះលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងទៅដោយសារតែសាកសីដើមបណ្ដឹងពុំមានវត្តមាននៅក្នុងសវនការប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌ ដែលបានចូលស្ដាប់សវនកម្មឲ្យដឹងថាសាក់សីដើរបណ្ដឹងបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសវនកម្មថាគាត់មិនបានដឹងពីថ្ងៃដែលបទល្មើសកើតឡើងនោះទេថែមទាំងបានផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីមួយចំនួនក្នុងដំណាក់កាលឆ្លើយបំភ្លឺនៅមុខនគរបាលយុត្តិធម៌
ឡងមកពេលដែលយើងមេធាវីយើងព្យាយាមក្នុងការសួរបញ្ជាក់ទៅថាលោកអោសំអោលោកដឹងថារឿងហ្នឹងកើតឡើងតាំងពីណាអត់ខែណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាគឺអត់ដឹងគាត់បានដឹងថារឿងដែលបានកើតឡើងរហូតដល់មានការចាប់ចាំជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរាល់ថ្ងៃនេះជាង3ខែហ្នឹងគឺគាត់អត់បានដឹងថារឿងហ្នឹងកើតឡើងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទេហើយបន្ទាប់មកជនល្មើសហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកគាត់គាត់ប្រាប់ថាគាត់គ្រាន់តែបានឃើញថាដួងសំណាងហ្នឹងបានវះម៉ូទ័រឃើញទេនឹងជាការលើកឡើងរបស់គាត់ណាចង់ត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើគាត់បើសិនណាចាប់លោកជាច័ន្ទដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាគ្រាន់តែឲ្យសម្អល់ដែលជាសាក់សីនៅក្នុងការឆ្លោយដាក់អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាវាតើរឿងជាធម៌ចំពោះគាត់ទេ
ប្រពន្ធលោកជាច័ន្ទគឺលោកស្រីឆែចន្ទរាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាប្តីលោកស្រីបានឆ្លើយនៅក្នុងសវនកម្មថាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយគាត់បានស្នើសុំដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជីវពន្ធគឺខ្ញុំអត់យល់ស្របជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្មើខាងតុលាការនឹងគឺគាត់ច្រានចោលអីទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានមកផ្ទះវិញពីព្រោះគាត់មានបានប្រព្រឹត្តរឿងនឹងទេគាត់សារភាពខ្លួនគាត់ថាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តទេ
ដោយឡែកនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានក្រុមសមាជិកសហជីពកម្ពុជាប្រមាណ30នាក់បានមកឃ្លាំមើលសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីនិងបានលើកបដាស្នើដល់តុលាការឲ្យដោះលែងលោកជាច័ន្ទដោយឥតលក្ខខណ្ឌក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មជំនុំជម្រះតុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងប្រធានសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រ Wing Star Shoe នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកតិនសុចិត្រាដើម្បីសូមការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឃាត់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes ដែលជារោងចក្រផលិតស្បែកជើងនៅក្នុងស្រុកកងពិសីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឬបង្ហាញនៃការចាប់ខ្លួនឡើយបន្ទាប់មកចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនប្រធានសហជីពកម្ពុជាប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes រូបនេះដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022តាមបណ្ដឹងរបស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនគ្រួសារនិងសហជីពចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes ថាជារឿងអយុត្តិធម៌គឺជាការរើអាងសហជីពដោយសារតែអំឡុងពេលបង្កើតសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes ភាគីក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមតាក់ទងលោកជាច័ន្ទឲ្យបញ្ឈប់ការចងក្រងសហជីពថែមទាំងមានជនមិនស្គាល់មុខបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដោយគំរាមកុំឲ្យអ្នកស្រីបង្កើតសហជីពកម្ពុជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌឲ្យដឹងថានៅពេលឃាត់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទកាលពីខែកុម្ភៈគឺអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទដោយគ្មានដីកានៅក្នុងម៉ោងការងារចំណែកឯជនល្មើសជាអ្នកលួចពិតប្រាកដអាជ្ញាធរមិនបានឃាត់ខ្លួនឡើយនៅពេលនោះលើសពីនេះភាគីក្រុមហ៊ុនដែលជាដើមបណ្ដឹងក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីទំហំនៃការបាត់បង់ក្នុងអំពើលួចនោះនៅក្នុងសវនកម្មដែរការនេះហើយទើបអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌនិងគ្រួសារស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងប្រធានសហជីពកម្ពុជាប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wing Star Shoes លោកជាច័ន្ទឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បលននាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងព័ត៌មានហើយថាកម្ពុជាមានទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការទូតកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅតាមស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះគឺថាភាគច្រើនបំផុតគឺបម្រើនយោបាយច្រើនជាងបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់ករណីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្វើជាមេដឹកនាំពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខុសពីតំណាងទូតប្រទេសដទៃបាទជារឿយៗឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរទាំងមុននិងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែងតែពាក់អាវបកនឹងដើរជាមួយនឹងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចដែលជិះយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរទៅចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងគាគរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យងាកទៅគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចមិនថាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬមួយក៏ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នោះទេ បាទក្រៅពីនេះទូតខ្មែរក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកងឆ្លបចាំខ្លំមើលនិងគំរាមកំហែងបំបែកបំបាក់សហគមន៍ខ្មែរជាប្រចាំដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ទូតខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះខុសពីទូននីតិដើមនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍ជាតិបែបណានោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ស្អែកនេះគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សយើងនឹងមានការចូលមកបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីអ្នករាយការណ៍ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកថាថៃនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះហើយអ្នកដែលសម្របសម្រួលនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកំបីខានបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនឯនេះវិញប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបន្តដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹងគុណប្រទេសចិនដែលតែងតែជួយគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានៅក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនបច្ចុប្បន្ននេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាជាដុំកំភួននោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនជួយកម្ពុជាបែបហត់ទឹកសម្លង្កាដើម្បីពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាដូចតទៅ
មុនពេលបញ្ចប់អាណត្តិជំនការទូតនិងមុនពេលវិលទៅប្រទេសចិនវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានកាលពីថ្ងៃទី27អូសភាបានជួបមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជា3រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខុនសដារីដោយក្នុងចំណោមនោះលោកវ៉ាងវិនធានបានចម្រាញ់ឲ្យកម្ពុជាដឹងគុណចិនដែលតែងតែគាំទ្រកម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោកវ៉ាងវិនធានបានរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិរបស់ចិនដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានសមិទ្ធផលពហុកីឡាជាតិមរតកដីជោផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តប្រសិទ្ធអនុអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរជាដើមប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលចិនជាមិត្តដ៏យល់ចិត្តមួយរបស់កម្ពុជាដែលតែងតែផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាលោកអះអាងថាជំនួយរបស់ចិនមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយដល់ពង្រឹងឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយដល់កម្ពុជាថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងបែបនេះកម្ពុជាតាំងពីអាណត្តិដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតដល់កូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរងនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាលំអៀងនយោបាយទៅរកប្រទេសចិនតែម្ខាងដោយសារតែបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពឹងផ្អែកលើចិនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាករក្សាជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសទៅតាមអ្វីដែលប្រទេសចិនចង់បានអ្នកខ្លុំមើលរិះគន់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅលោកហ៊ុនសែនចាប់យកចិនជាខ្នងបង្អែកបែបនេះហើយទើបមិនខ្វល់ពីរឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដឹកនាំកម្ពុជាតាមរបៀបផ្ដាច់ការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកសិក្សាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមេក្រាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាកម្ពុជាមិនទាន់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសចិនជាដុំកំភួននោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកថាចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចតាក់ទងនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ចិនពង្រីកអធិបតេយ្យនិងដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយអាមេរិកទៅវិញទេ
ជំនួយមួយផ្នែកធំឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវលម្អឿនលឿនការកសាងពលានយន្តហោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាអត់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលពលរដ្ឋមកជុំក្រុមមកជុំមួយហ្នឹងគឺអត់សូវបានទទួលពីផលចំណេញនៃការវិនិយោគនឹងទេឈើនៅពេលដែលការចាប់ផ្ដើមបើកការសាងសង់នៅផ្លូវនឹងក៏ចាប់ដើមបើកឲ្យដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តផ្លូវឬក៏តំបន់ដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងជឿនឹងឃើញតែមានអ្នកក្រុមហ៊ុនធំធំអ្នកវិនិយោគធំធំដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីការគម្រោងនៃអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងទេអានេះយើងគ្រាន់តែគិតមួយផ្នែកទូចមួយឃើញមើលតែទៀតអញ្ចឹងអាផលចំណេញហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជា
តំណាក់តំណងកម្ពុជានឹងចិនឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនភាគច្រើនលើគម្រោងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនីផ្លូវថ្នល់និងស្ពានជាដើមដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាសគាំទ្រគម្រោងផ្លូវប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករីឯក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនដល់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញភាគច្រើនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដណ្ដើមដីពីប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដូចជាក្រុមហ៊ុន New Nhien Development Group ឬហៅថា UDG នៅខេត្តកោះកុងជាដើមក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃទី27អូសភាលោកហ៊ុនម៉ាណែត នៅលោកវាំងវិន្ធានបានបើកសម្ពោធផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3តបជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ដោយប្រសិទ្ធនាមថាមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនសប្តាហ៍ថែមទៀតផងមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានចម្ពាក់បំណុលបរទេសជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមបំណុលទាំងនេះស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលកម្ពុជាចម្ពាក់មិត្តដៃថៃចិនច្រើនជាងគេគឺចំនួនជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានក្រុមរក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតមើលឃើញថាដំណាក់ដំណងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍គឺបង្ហាញភាពល្អោកល្អឿនក្នុងនាមចិនជាម្ចាស់បំណុលកម្ពុជាមិនមែនជាដំណាក់ដំណងមិត្តភាពការទូតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដល់ស្មោះត្រង់នោះឡើយ
ហើយចិននយោបាយក្នុងតំបន់បានការការពារពីរដ្ឋថៃបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជួយជ្រោមជ្រែងគោលនយោបាយចិននៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ានខ្មែរយើងគឺមានលេចមុខលេចមាត់ជាងគេក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនដំណុលដើម្បីតែរក្សាអំណាចការពារពូជពងវងត្រកូលគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់អំពីផលវិបាករបស់កម្ពុជាទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី29ឧសភានេះកម្ពុជាក្រៅពីរងការរិះគន់ថាលំអៀងនយោបាយទៅរកចិននិងពឹងដង្ហើមចិនដកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែគ្រប់វិស័យតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជាវិញចិនក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាច្រើនដែរកាលពីឆ្នាំ2023ចិននាំចូលផលិតផលមកកម្ពុជាមានតម្លៃជិត 11,000 លានដុល្លារចំណែកកម្ពុជានាំចិញ្ចឹមទៅចិនវិញបានត្រឹមតែជាង 1,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្រការនេះហើយទើបអ្នកខ្លមើលតែងតែជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតដើម្បីកម្ពុជាទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសលោកសេរីកម្ពុជាត្រូវតែងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដែលធានាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងជាមួយនឹងវៀតណាមជុំវិញរឿងគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជូហើយមហាអំណាចចិនកុម្មុយនីសកំពុងតែរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបំរើសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡយអូស្ទីននេះគឺក្រោយពេលដែលកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅដែនសមុទ្រជាមួយនឹងគ្នាដែលនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែឧសភានេះតើមានអ្វីនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនៅពេលនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភានេះបាទលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចិននេះដែរលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាកន្លែងតាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋមួយគឺឧស្សាហកម្មឆោបោកនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយរបាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងគឺថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬមួយក៏អំពើអូក្រិដ្ឋឆោបោកតាមអនឡាញទាំងនេះមួយចំនួនធំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិចិនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងនេះដែរគឺថាវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា USIP ថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយផ្ដោតអំពីឧស្សាហកម្មឆោបោកតាមអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិទ្យាស្ថានមួយនេះរកឃើញថាការដែលអង្គការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិឈ្មោះក្រមការងារហិរញ្ញវត្ថុដែលហៅកាត់ថាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ FATF ដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៃក្រមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់កាលពីឆ្នាំ2022នោះគឺបានចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានការលាងលុយកខ្វក់ជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មនិងធ្វើឧស្សាហកម្មឆោបោកតាមអនឡាញរីកដុះដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថាន USIP ស្នើឡើងថាអង្គការ FATF គួរតែដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើលាងលុយកខ្វក់និងអំពើឆោបោកតាមអនឡាញកុំឲ្យរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសរវាងលោកមានរិទ្ធនិងអ្នកស្រីព្រីស៊ីឡាក្លេបសហប្រធានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឧស្សាហកម្មឆោបបោកតាមអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពហៅកាត់ថា USIP ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ
as a co-chair of the report
ថ្មីៗនេះស្ថាប័នរបស់អ្នកស្រីនឹងបានរកឃើញថាកម្ពុជាឡាវនិងភូមាហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នូលនៃឧស្សាហកម្មឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអ្នកស្រីជួយបញ្យលបន្តិចទៅមើលថាតើឧស្សាហកម្មនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាទៅបាទ
The scamming itself
អំពើឆោបបោកតាមអនឡាញហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងរួមគ្នាតាមបែបផែនការវិនិយោគបែបឆោបបោកនិងទម្រង់ស្នេហាបោកប្រាស់ក្រុមអង្គរតជនគេព្យាយាមអូសទាញមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលតាមរយៈនោះជនរងគ្រោះក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់លុយកាក់រួចហើយក្រុមអ្នកឆោបបោកក៏ផ្ទេរវាទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital ឬ Crypto ពេលពួកគេធ្វើដូច្នេះហើយលុយទាំងនោះគឺបាត់អស់ហើយក្រុមអ្នកឆោបបោកគ្រាន់តែបង្វិលលុយទៅកន្លែងដទៃទៀតដែលមនុស្សមិនអាចមើលឃើញទៀតបាននេះគឺជាផ្នែកនៃបណ្ដាញមួយដែលរីកដុះដាលនៅពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងរដ្ឋមួយមួយនឹងទេតែវាកើតឡើងជាបណ្ដាញតែម្ដងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងព្យាយាមពិនិត្យមើលនៅក្នុងការសិក្សានេះកម្ពុជាឡាវនិងភូមាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នូលដោយសារតែប្រទេសទាំងនឹងជាប្រទេសដែលងាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយសារតែប្រទេសទាំងនឹងមានអភិបាលកិច្ចទន់ខ្សោយក្នុងករណីប្រទេសភូមាគឺដោយសារតែចំនួនដ៏រីកសាយភាយបានបង្កើតជាអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនឹងបណ្ដាញអ្នកឆោបបោកឆ្លៀតទាញយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពអស្ថិរភាពបែបនឹងដែលអាចឲ្យពួកគេចាប់យកក្រុមអ្នកមានអំណាចអាចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកជំនួញឬអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមឲ្យមករកស៊ីជាមួយអំពើឆោបបោកនឹងប្រតិបត្តិដោយជនជាតិចិន
I see that
យើងដឹងថានៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងមានប្រទេសមិនតិចជាង60ទេបានរងគ្រោះពីឧស្សាហកម្មឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពចេញពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មករបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2024ហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្លាយជាទីតាំងប្រតិបត្តិការឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំនឹងស្មុកស្មាញដែលរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងតើរឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាទៅប
ាទI would say that it started
ចាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយដោយជំនួញបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់អ្នកអាចនឹងចាំបានថាប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ2016ឬក៏2017ប្រតិបត្តិការលបែងអនឡាញកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយក្រុមជនជាតិចិនចំនួននោះបានតេទៀងក្រុមបងធំជនជាតិចិនជាច្រើនឲ្យមកធ្វើការដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីក្រុមអ្នកចាញ់លបែងលបែងមួយចំនួនជាលបែងដែលអ្នកលេងលបែងនឹងចូលរួមលេងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាលបែងអនឡាញដែលផ្ដោតទៅលើក្រុមអ្នកលេងលបែងនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែអាជីវកម្មបនលបែងទាំងនោះមិនអាចគ្រប់គ្រងពួកជើងកាងបានទេហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមបាញ់បោះមនុស្សតាមដងផ្លូវរួមទាំងប៉ូលីសផងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមបិទអាជីវកម្មលបែងអនឡាញនឹងដោយលោកបានស្នើឲ្យភាគីនគរបាលចិនសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីចាប់បញ្ជូនក្រុមបងធំទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនោះហើយជាពេលដែលអាជីវកម្មលបែងអនឡាញត្រូវបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាពេលដែលមានការបង្ក្រាបនោះបន្ទាប់មកទៀតអាជីវកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រៀតចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនជាប្រតិបត្តិការតូចតូចជាងមុនពលគឺលែងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុដូចមុនទៀតហើយ
នៅកម្ពុជាតែឯងហ្នឹងស្ថាប័នអ្នកស្រីក៏ប៉ាន់ស្មានដែរថាឧស្សាហកម្មឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅជាង12,500លានដុល្លារអាមេរិកនោះក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានការលើកឡើងថាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃលុយដែលរកបានពីការឆោបបោកនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមអក្រិតជនឆោបបោកសូមអ្នកស្រីជួយពន្យល់បន្តិចថាតើទំនាក់ទំនងនេះកើតឡើងដោយរបៀបណាទៅបាទ
ទំនាក់ទំនងនឹងគឺកើតឡើងនៅត្រង់ថាថៅកែជាជនជាតិចិនដែលបង្កើតបណ្ដាញឆោបបោកទាំងនឹងហើយជាអ្នកនៅចាំគ្រប់គ្រងពីក្រោយពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាណាស់ពួកគេប្រតិបត្តិបណ្ដាញឆោបបោកអនឡាញនឹងទាំងក្នុងវិស័យជំនួញទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយពួកគេបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចតាមរយៈអ្វីមួយដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មស្របច្បាប់អញ្ចឹង តែនៅពីក្រោយនឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រតិបត្តិបណ្ដាញឆបោកតាមអនឡាញខុសច្បាប់ទាំងនឹងដែរខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើក្រុមអ្នកដឹកនាំបានដឹងដែរឬទេពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មទាំងនឹងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំទាំងនឹងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងទទួលបានផលចំណេញពីអាជីវកម្មទាំងអស់នឹង
បើអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ក្រាបឬបញ្ហាឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេតើអនាគតកម្ពុជានឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាទៅបាទ
Well, I think that the government
ខ្ញុំគិតថាទាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជនទាំងមូលត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយព្យាយាមយកប្រទេសរបស់ពួកគេមកគ្រប់គ្រងវិញប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញទាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែនាំមុខអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មនឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដែលលុយជាច្រើនគឺចេញពីឧស្សាហកម្មនេះហូរចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលុយជាច្រើនបានហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហើយត្រូវបានគេលាងតាមរយៈធនាគារធំៗនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតប្រហែលជានៅសិង្ហបុរីនិងនៅហុងកុងជាដើមលុយមួយភាគធំហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះខណៈកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេគួររិះរកវិធីប្រសើរជាងនេះក្នុងការវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មដទៃទៀតដូចជាវិស័យទេសចរណ៍ឬវិស័យផ្សេងៗទៀត
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឃើញថារបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអ្នកស្រីនឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាកម្រិតឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិខាងឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងឬហៅកាត់ថា FATF ហ្នឹងបានដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ហើយរបាយការណ៍លើកឡើងថាការនេះរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតបាទតើការសម្រេចចិត្តនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបា
ទ
យើងគិតថាពួកគេគួរដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទឡើងវិញតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាគួរដាក់កម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែម្ដងប្រកាសណាស់ការធ្វើដូច្នេះនឹងបញ្ជូនសារមួយទៅអន្តរជាតិវានឹងជួយកាត់បន្ថយអំពើលាងលុយកខ្វក់និងអំពើឆបោកតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែអង្គការ FATF មិនជាមានអំណាចអ្វីដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងទេគឺរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗទៅវិញទេមានអំណាចខ្លាំងជាងនេះ
Step in and be behind it and that may not be
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបទសម្ភាសរបស់លោកមានរិទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនិងការលាងលុយកខ្វក់នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់តាមដានម្ដងទៀតឬមួយក៏ចង់មើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Virtual Asia សេរីនិងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងទៅយើងបានបង្ហោះបទសម្ភាសជាវីដេអូអំពីរឿងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងហើយដូច្នេះលោកអ្នកនាងអាចរកបានវីដេអូនេះនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងមានដូចជា Facebook YouTubeTelegram ហើយក៏យើងមានដែរនៅលើ website របស់យើងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtual Asia Series នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិឯនេះវិញបាទសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះលើកឡើងថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រឬមួយក៏ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនាពេលកន្លងទៅនោះទេច ំណែកឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងទៅនោះមិនមានជាការប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកថាថៃ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាបានឡើងសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមនៃការកោះហៅរបស់ព្រីអញ្ញារងលោកសេងហៀងដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់វិបត្តិប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់រួមមានកញ្ញាឡុងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងលោកលីចន្ទរាវុធក្នុងពេលឡើងសវនាការនោះពួកគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមួយឈុតក្នុងន័យដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ខ្មែរលើសពីនេះលោកថនរដ្ឋានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីបានកោសសក់ដើម្បីបង្ហាញពីការលះបង់របស់ពួកគេដើម្បីការងារសង្គមនិងដើរកាន់ផ្កាឈូកដើម្បីសម្ដែងនៅអាហោសកម្មឬភាពមិនមានគំនុំគំគូនជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ជាដើមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាប្រធានស្ដីទីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកយឹមលៀងហ៊ីលើកឡើងថាតុលាការបានសាកសួរសំណួរជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនម្នាក់ៗនិងក្រោយមកតុលាការបានសួរទៅកាន់លោកតែម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅពេលកន្លងមកលោកបានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់លោកនិងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកយឹមលៀងហ៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយប្រមាថទៅលើព្រះមហាក្សត្រឬប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការកន្លងមកនោះទេ
ជាភស្តុតាងអាចលើកឡើងវិញអំពីកិច្ចប្រជុំកន្លងមកប៉ុន្តែมันជាធ្ងន់ធ្ងរទេពីព្រោះដូចបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងគ្រប់ការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានទៅគៀងគររោប្រជាពលរដ្ឋចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចង់ឲ្យស្អប់នរណាសូម្បីតែស្អប់ក៏ចលនាមេដាធម្មជាតិមិនមានគោលការណ៍ណាឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ស្អប់បុគ្គលណាម្នាក់ដែរ
ប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានបញ្ចប់ការសាកសួរត្រឹមលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងសម្រេចបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបន្តទៀតសវនាការនេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលរួមឃ្លាំមើលផងដែរនៅខាងក្រៅសវនាការវិញប្រពន្ធសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រស្មីដែលបាន3កូនអាយុ5ខែមកគាំទ្រប្តីថ្លែងថាលោកស្រីនៅតែបារម្ភថាតុលាការអាចនឹងចាប់ប្តីខ្លួនលោកស្រីម្ដងទៀតបើទោះបីជាលោកស្រីដឹងថាសកម្មភាពរបស់ប្តីលោកស្រីកន្លងមកមិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ក៏ដោយ
អញ្ញតែខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់លើរូបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះពួកគាត់គឺសិតតែអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនឹងបានឃើញហើយបាននៅគង់វង្ស
ពលរដ្ឋរងការបណ្ដឹងចេញពីដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមុខនិងព្រះសង្ឃរួមទាំងយុវជនប្រមាណជាង10នាក់បានមកគាំទ្រនិងលើកបដាដែលមានអត្ថន័យថាពួកយើងគាំទ្រមេដាធម្មជាតិឬការងារការពារបរិស្ថានមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ជាដើមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញារីមស្រីពេជ្ររតនាឲ្យដឹងថាកញ្ញាមកចូលរួមគាំទ្រដោយសារតែកញ្ញាយល់ថាបទចោទរបស់តុលាការនេះផ្ទុយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានធ្វើដើម្បីបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋខ្មែរ
ពួកយើងឃើញសកម្មភាពមួយដែលពួកគាត់ធ្វើហើយពួកយើងយកជាគំរូភាពពួកយើងគោរពពួកគាត់ប៉ុន្តែហេតុអីពេលដែលយើងទទួលបានដំណឹងថាពួកគាត់ជាប់បទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាបទចោទរួមគំនិតក្បត់ពួកយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាពួកយើងបើសិនជាអត់បានមកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ឬក៏មកបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគាត់ទេពួកយើងប្រហែលជាមនុស្សដែលអាត្មានិយម
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defender នឹងពានរង្វាន់រាយឡាយលីហ៊ូតពីប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចទាក់ទងសំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី29ឧសភានាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានឃ្លាំមើលក្នុងសវនាការមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាសវនាការទៅនឹងបន្តសាកសួរជាថ្មីក្តីក៏អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះពេលកន្លងមកគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
គេចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួននិងការចោទប្រកាន់នឹងវាជារឿងរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋណាជាពិសេសពួកគាត់ ដែលជាយុវជននៅក្នុងការចូលរួមសកម្មក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននេះគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនគួរត្រូវបានធ្វើការចោទប្រកាន
់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដែលតុលាការកោះហៅនៅពេលនេះមាន3នាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាហើយតុលាការបានបន្ថែមបាត់ចោតរំគំនិតក្បត់មួយករណីទៀតពេលអ្នកទាំង3កំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំណែកកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសឌីវីតសុនត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបាត់រំគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្នុងនោះកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែតុលាការបានដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងមកក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងតែងទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ននិងប្រគល់សេរីភាពពេញលេញដល់ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះវិញខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បានលើនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះដែរឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅកាន់នឹងកញ្ញាភូនកែវរស្មីដើម្បីឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បន្ថែមអំពីសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតខ្ញុំបានឃើញរស្មីហើយសូមជម្រាបសួររស្មីពីចម្ងាយផងបាទ
ចាសសូមជម្រាបបងជម្រាបសួរបងនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទស្សនាចាស
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកស្មីហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលនៅអាចសម្ភារៈស្មីបានតាមការពិតពីម្សិលមិញពេលដែលតាក់ទងទៅរកស្មីនឹងថាងចាំមើលសិនបងមិនមកទេចាំមើលស្អែកសិនណាតែឥឡូវក៏ឃើញវត្តមានវិញដែរបាទហើយនឹងឯកស្មីអរគុណច្រើនមែនទែនបងហើយឥឡូវនេះមុននឹងជជែកទៅដល់រឿងដំណើរការក្តីក្តាមនឹងខ្ញុំចង់សួរបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទេពីរឿងការស្លៀកពាក់សរបស់ក្រុមសកម្មជនពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញដល់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដោយសារតែការស្លៀកពាក់សរនឹងរបស់ឡុងគុនធាគាត់ចង់ដើរចេញពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនឹងដើម្បីនិយាយអំពីរឿងលុបបង្កដំបូកឯនឹងហើយទៅក៏គេចាប់ខ្លួននៅពេលនោះឯងឥឡូវនេះនាំគ្នាស្លៀកពាក់សនឹងទៀតមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្ថែមផងបាទ
ចាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីសកម្មភាពសកម្មភាពតស៊ូមតិឬក៏ជាសកម្មភាពសាធារណៈមួយនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសការស្លៀកពាក់សតែងទៅមានអត្តន័យខុសៗគ្នារហូតជាក់ស្ដែងសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំបានស្លៀកពាក់កាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ស្លៀកពាក់ម្ដងកាលពីឆ្នាំ2022នៅចំថ្ងៃរំលឹកខួបនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរប៉ុន្តែសាររបស់យើងនៅព្រឹកមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់សនេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពស្អាតស្អំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសកម្មភាពជាសកម្មជនបរិស្ថានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានៅមុខអង្គចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅក្នុងតុលាការហើយពណ៌សដែលយើងដឹងហើយនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺយើងតំណាងទៅឲ្យសេចក្តីស្មោះសរស្មោះត្រង់អីជាដើមហើយបើសិនជានៅក្នុងពិធីបុណ្យសពក៏ជាការកាន់ទុកផងដែរដែលគ្រួសារនៃសពនឹងគឺគាត់តែងទៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សអញ្ចឹងទៅវាមានអត្ថន័យ2ទី1គឺពួកយើងចង់បង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ទី2គឺយើងចង់បង្ហាញថាប្រព័ន្ធតឡាការស្រុកខ្មែរដែលបាននាំយកខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដែលការពារធនធានធម្មជាតិទៅកាត់ទោសគឺជាសោកនាដកម្មនៃប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎
បាទអញ្ចឹងមែនសិតតែមានអត្តន័យរបស់គេមែនមិនមែនចេះតែស្លៀកទេដូចរស្មីបានរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនឹងដែររស្មីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺថាមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យទេហើយយើងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងក៏ជាការកាន់ទុកដល់ប្រព័ន្ធតុលាការដែរប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសយកការតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងតែម្ដងបើទោះបីដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនទាន់ឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចង់ដឹងថាតើដំណើរការក្តីនៅព្រឹកមិញនេះដូចអ្វីដែលយើងគិតទុកដូចអ្វីដែលយើងព្រៀងទុកទេថាគេនឹងដំណើរការក្នុងលក្ខណៈណាមួយនោះបាទ
ចាដូចដែលយើងគិតទុកដែរបងប៉ុន្តែក៏ប្រហែលជារៀងខុសគ្នាតិចតួចសម្រាប់បងយឹមនឹងហេជាមួយនឹងលីចន្ទរាវុធព្រោះថាពួកគាត់ជាលើកទី1ហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មថ្មីត្បិតតែពួកគាត់ធ្លាប់បានត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង6ខែមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលោកថនរដ្ឋាជាមួយនឹងបងឡុងគុនធាគឺពួកយើងធ្លាប់ឡើងតឡាការច្រើនដងអញ្ចឹងទៅយើងដឹងពីរបៀបរបបច្រើនក៏ដូចជាដំណាក់កាលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលអញ្ចឹងព្រឹកមិញនេះគឺដំណាក់កាលដំបូងគឺលោកកាលាមិញជ័យគាត់អានពី សាវតារបស់ពួកយើងហើយក៏ដូចជាស្រង់វត្តមានអញ្ចឹងទៅហើយនឹងចៅក្រមគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់ពីសាវតារជាតិរបស់យើងម្ដងទៀតហើយនឹងដំណើរការវាដដែលដដែលហើយនៅពេលដែលគេសាកសួរដល់វគ្គដែលត្រូវសាកសួរចម្លើយដើមហេតុអង្គហេតុអីនោះគឺពួកយើងជាសកម្មជន4នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីបងយឹមលឹងហ៊ីគឺត្រូវចេញក្រៅបន្ទប់សាវនាការដោយសារតើជានីតិវិធីរបស់ខាងសាលាដំបងដែលពួកយើងមិនអាចស្ដាប់ឮថាបងយឹមលឹងហ៊ីគាត់ឆ្លើយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅដែរកុំឲ្យថាពួកយើងស្ដាប់គ្នាហើយព្យាយាមឆ្លើយដូចគ្នាអីឬក៏ជាតតិចរបស់តុលាការជានីតិវិធីរបស់គេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រឹកមិញនេះពួកយើងទាំង4នាក់ផ្សេងក្រៅពីបងយឹមលឹងហ៊ីបានត្រឹមតែបច្ចៈសាវតាជាតិរបស់ពួកយើងនៅចំពោះមុខអង្គចៅក្រមប៉ុន្តែបងយឹមលឹងហ៊ីគឺបានឆ្លើយឆ្លងសំណួរចម្លើយទាំងពីរមេធាវីដែលយើងបានពឹងពាក់និងមេធាវីដែលយើងមិនបានពឹងពាក់សោះដែលគេចាប់តាំងឲ្យយើងយើងមិនដែរស្គាល់យើងមិនដែរជជែកក៏គេទៅការពារយើងហើយមកចោទជាសំណួរទៅបងយឹមលឹងហ៊ីថែមទៅទៀតចាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសវនាការនឹងមេធាវីបានប្រកាសថាខ្លួនមេធាវីដែលចាប់តាំងដោយខាងសាលាដំបងនឹងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកសិទ្ធនៅក្នុងការការពារកូនក្តីដែលមានមេធាវីដែលយើងបានពឹងពាក់ដោយស្របច្បាប់គឺមេធាវីដែលយើងបានពឹងពាក់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែតាមការពារយើងរឿងក្តីតាំងពីដើមមកហើយនឹងគឺគាត់នឹងសុំដកខ្លួនហើយទុកឲ្យមេធាវីយើងការពារយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការសាកសួរក៏ឃើញថាមេធាវីដែលចាប់តាំងនឹងគាត់មានសិទ្ធសួរទៅបងលៀងហ៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនព្រោះថាចេញមកអត់ទាន់បានជជែកជាមួយមេធាវីប៉ុន្តែបើសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលបានជជែកគ្នាមួយលីចន្ទរាវុធថនរដ្ឋាហើយលងគុន្ធាគឺយើងនឹងបដិសេធអត់ទទួលមេធាវីចាត់តាំងទេព្រោះថាយើងឃើញថាមេធាវីចាត់តាំងភាគច្រើនសួរសំណួរដែលដាក់បន្ទុកមកលើយើងហើយនឹងសួរសំណួរដែលមិនបានផ្ដល់ភាពចំណេញមកលើភាពស្អាតស្អំយើងទេចា៎
បាទរស្មីខ្ញុំចង់សួរកន្លែងនេះបន្តិចមេធាវីចាត់តាំងនឹងយើងបានដឹងទេថាគេត្រៀមនឹងចាត់តាំងឲ្យយើងឬមួយក៏នៅពេលដែលឡើងសវនាការនឹងតែម្ដងទើបលេចចេញមេធាវី4រូបដែលខាងគណៈមេធាវីឯនឹងគេចាត់តាំងបញ្ជូនមកឲ្យនឹងបាន
ចាមេធាវីទាំង4នេះគឺខ្ញុំទៅទៅជួបលើកទី1នៅក្នុងសវនាការលើកទី1នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានមេធាវីចាត់តាំងរហូតដល់ទៅ4នាក់ទាំងដែលខ្ញុំមិនដឹងអីសោះហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់វាក់សួរដែរប៉ុន្តែមុនពេលដែលដល់វគ្គសួរចម្លើយនឹងគឺមេធាវីចាត់តាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងបានលើកឡើងថាសូមដកសិទ្ធិទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីនៅពេលដែលដំណើរការសាកសួរបែរជាឃើញមានការចោទជាសំណួរពីខាងមេធាវីចាត់តាំងទៅលើបងយឹមលឹងហ៊ីបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើដល់វេនខ្ញុំហើយនឹងវេនអ្នកផ្សេងទៀតគឺពួកយើងនឹងបដិសេធដាច់ខាតពួកយើងមិនទទួលមេធាវីចាត់តាំងឲ្យមានសិទ្ធិមកការពារក្តីយើងឬក៏ចោទជាសំណួរមកលើពួកយើងទេចា៎យើងទទួលយកតែមេធាវីដែលយើងពឹងពាក់ចា
៎បាទយើងបានធ្លាប់ដឹងដែរកន្លងមកថាមេធាវីដែលធ្លាប់ជួយការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺមានមេធាវីសំចម្រើនក្នុងខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយនឹងមេធាវីលីសុចិត្រាពីខាងអង្គការលីកាដូដែលជួយការពារក្តីកន្លងមកហ្នឹងហើយមុននេះបន្តិចមកកែរស្មីបានលើកឡើងពីរឿងថាយមលៀងហ៊ីគាត់អត់ទាន់ធ្លាប់បានឡើងតតាំងក្តីនៅតុលាការនេះទេតាមនេះជាការពិតពីព្រោះអីនៅពេលដែលលៀងហ៊ីដារអាវុធហើយនឹងសុនរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងរួមគំនិតក្បត់ហ្នឹងគឺมันទាន់មានសវនាការនៅលើអង្គសេចក្តីនៅឡើយទេគ្រាន់តែគេចាប់ពួកគាត់យកទៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង5ខែនឹងហើយក៏ដោះលែងនៅក្រៅឃុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅពេលដែលដំណើរការសំណុំរឿងនឹងត្រូវបានលើកមុខជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែភុនកែរស្មីថនរដ្ឋាហើយនឹងឡុងគុន្ធាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សវនាការលើអង្គសេចក្តីនឹងទៅលើសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងរឿងញុះញង់ឯណោះទេហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជាប់ឃុំនឹងក៏តុលាការបន្ថែមបទចោទរឿងរួមគំនិតក្បត់នឹងទៅលើអ្នកទាំង3បន្ថែមទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលអស់ចាមមែនទែនក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានឹងជាប់គុកហើយដាក់គុកគេហើយថែមបាត់ចោតនៅពេលដែលខ្រោយខ្រោយមកទៀតនឹងឯងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះដែររស្មីសវនាការនឹងគឺថ្ងៃនេះសាកសួរបានទៅលើលៀងហ៊ីមួយទេហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយតុលាការនឹងបន្តជំនុំជម្រះទៀតតើសប្តាហ៍ក្រោយថាតើសកម្មជនរូបណាដែលនឹងត្រូវចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនឹងបាទ
ចាតាមរយៈលេខរៀងនៃឈ្មោះនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់យើងសប្តាហ៍ក្រោយបុគ្គលទី2គឺជាលីចន្ទរាវុធហើយទី3គឺបងថនរដ្ឋាទី4កញ្ញាលងគុន្ធាហើយទី5គឺខ្ញុំចុងក្រោយគេព្រោះយើងមានវត្តមានតែ5នាក់ហ្នឹងទេនៅក្នុងអង្គសវនាការហើយសម្រាប់ខ្ញុំ រៀងថាសពអសល់មែនតើនៅពេលដែលលេខរៀងចុងក្រោយគេហើយត្រូវរងចាំយូរហើយក៏គេត្រូវបាយបន្ទប់ផងអីផងដូចជាការដែលខ្ញុំពីព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំរៀងនៅច្រឡំពួកខ្ញុំធ្លាប់តែចូលក្នុងសវនាកាក្នុងនាមជាអ្នកពាក់អាវពណ៌ស្លាតុំហើយមានខ្នោះដៃជាប់ចំណិតជាមួយនឹងកញ្ញាលងគុន្ធាសូម្បីតែទៅបន្ទប់ទឹកក៏ត្រូវតែចូលបន្ទប់ទឹកពីរអ្នកដែរដល់ពេលព្រឹកមិញហ្នឹងដល់ថ្នាក់តើមានខ្លួនឯងមានសិទ្ធត្រូវដើរទៅបន្ទប់ទឹកចេះតែច្រឡំថាចាំសុំគេសិនចាំសុំប៉ូលីសសិនឬក៏ទៅតែប៉ូលីសហ្នឹងជូនទៅបន្ទប់ទឹកបានទៅបានតាមពិតទៅគឺយើងនៅក្រៅឃុំយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតលាប់តែទៅដល់តុលាការហ្នឹងគឺវាមិនដែលបានមានសិទ្ធទៅណាមកណាធ្វើអីទេអាការដែលយើងជាជនជាប់ឃុំនៅឡើយការពីរឿងញុះញង់ហ្នឹងចា
៎បាទរស្មីខ្ញុំចង់សួរបកក្រោយបន្តិចចំណុចនេះវិញនៅពេលដែលគុណរស្មីបាននិយាយអំពីថាមានមេធាវីចាត់តាំង4រូបពីខាងគណៈមេធាវីដែលគេបញ្ជូនមកហ្នឹងហើយមានការសួរសំណួរជាលក្ខណៈដាក់បន្ទុកហ្នឹងអាចប្រាប់លោកនាងស្ដាប់ផងបានទេសំណួររបៀបម៉េចដែលគាត់សួរមកដែលយើងយល់ថាជាការដាក់បន្ទុកឲ្យមិនសមសោះនៅក្នុងឋានៈជាមេធាវីដែលគួរតែត្រូវបានការពារក្តីឲ្យពួកយើងនឹងវិញបាទ
ជាភាគច្រើនខ្ញុំឃើញសំណួររបស់គាត់ដែលសួរទៅបងលៀងហ៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាដៀងទៅជាមានន័យថាសាដៀងជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងអាយកាសាលាដំបងនឹងគឺលោកសេងហៀងដែលគាត់សួរមានន័យថាសាដៀងនឹងការបន្ថែមបន្ថែមគ្នាដូចជាមកការពារលោកសេងហៀងមិនមែនជាការពារពួកយើងទៅវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពិបាករៀបរាប់ពូច្រើនសំណួរខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងសវនាកាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនសូវជាសบายចិត្តចុងក្រោយគេនឹងគឺដោយមេធាវីដែលចាត់តាំងនឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យសវនាការលើក្រោយសុំឲ្យធ្វើមួយថ្ងៃពីរពេលតែម្ដងព្រឹកហើយនឹងរសៀលអានឹងកើតចេញពីការស្នើរបស់គាត់ហើយខាងមេធាវីរបស់យើងដែលយើងបានពឹងពាក់ដោយស្របច្បាប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយពេញចិត្តនឹងគាត់ស្នើសុំមួយថ្ងៃទៅមួយពេលបានហើយដោយសារគាត់បារម្ភពីសម្ពាធរបស់យើងដែលជាកូនក្ដីផងហើយគាត់ក៏ហត់នឿយគាត់រត់ទៅការពារសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលគេចោទនៅកំពង់ស្ពឺបាត់ដំបងស្វាយរៀងគ្រប់តខេតដែរសុទ្ធតែអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ផងគាត់ក៏ស្នើសុំមួយថ្ងៃតែមួយពេលប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅក៏ខាងចៅក្រមជំនុំគ្នាហើយនឹងសម្រេចថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថ្ងៃទី5គឺយើងត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងហើយខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តហើយមិនពេញចិត្តមួយការសម្រេចនឹងទេព្រោះថារឿងក្តីនេះជារឿងក្តីបាត់អូក្រិតដែលពួកខ្ញុំអាចជាប់ទោសពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំដែលជាសេរីភាពរបស់ពួកខ្ញុំដែលជាភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែបែរជាមេធាវីដែលគេចាប់តាំងឲ្យមកការពារក្នុងនៃការពារយើងបែរជាចង់ឲ្យប្រញាប់ជាប់ដោយសារតែហេតុផលថាផ្ទះគាត់ឆ្ងាយពិបាកចុះឡើងបើមានសវនាការច្រើនដងគាត់និយាយហាក់ដូចជាសវនាការនេះមិនមែនជាការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាជារឿងទូទៅសាមញ្ញដែលជនដែលធ្វើខុសត្រូវតែគេផ្ដន់ទាទោសឲ្យលឿនណាគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានអាបេះដូងដែលយល់ថាពួកយើងបានធ្វើអីខុសពួកយើងគឺត្រូវទទួលបានភាពស្អាតស្អំពួកយើងមិនស័កសមនឹងត្រូវបានគេកាត់ទោសទៅគុកអីវាដូចជាមិនមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ទេគាត់បែរជាផ្ទះគាត់ឆ្ងាយពេកគាត់ស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងមួយថ្ងៃធ្វើពីរពេលឲ្យតែម្ដងតែម្ដងទៅគឺឲ្យឆាប់ចប់រឿងនឹងឆាប់បានសម្រាប់អីអញ្ចឹងទៅ
បាទអរគុណដល់ស្មី
យើងបើសិនជាយើងមាន
បាទសូមកាត់ដាក់ស្មីត្រង់នេះបន្តិចដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីណាស់ទៅហើយខ្ញុំចង់ជូនសំណួរមួយជាចុងក្រោយទៅកាត់ដាក់ស្មីទេពីព្រោះថាថនរដ្ឋាលោកគន្ធាហើយនឹងដារាវុធអីក្ដីសុទ្ធតែបានមានសារជាចុងក្រោយមួយនៅពេលដែលពួកគាត់មុនចូលតតាំងក្ដីនៅតុលាការនេះដោយឡែកសម្រាប់ដាក់ស្មីវិញមានអ្វីទៅកាន់លោកនាងដែរបាទដោយខ្លីបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំនាងខ្ញុំអាចនិយាយរឿងលើសបន្តិចវិញបន្តិចដោយសារតើពីដើមមកខ្ញុំដូចតែគេដូចតែឯងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់រកស៊ីមានបានមានលុយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចានៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងពីរឿងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយដែលមានអត្ថន័យល្អខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធមួយការសក់ស្បែករបស់ពស់មានន័យថាស្បែកដែលក្រុមដណ្ដប់នៅលើខ្លួនពស់ហ្នឹងវាធ្លាប់ជាស្បែកមួយដែលល្អដែលផ្ដល់ឲ្យពស់ហ្នឹងអាចរស់នៅបានមានជីវិតរស់រានបាននៅក្នុងភាពពេញលែងដែលខ្លួនឯងជាពស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពស់នឹងធំធាត់ឡើងទៅស្បែកនឹងវាមិនបានធំធាត់ទៅជាមួយពស់ទេដែលជាហេតុត្រូវឲ្យពស់នឹងសុកចិត្តឈឺចាប់សុកចិត្តលះបង់សុកចិត្តយកខ្លួនទៅកកិតជាមួយនឹងរបស់មុតស្រួយអីមួយដើម្បីឲ្យស្បែកចាស់នឹងអាចរលះមានមុខនឹងសក់ស្បែកចាស់នឹងចេញទៅទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាត្រូវទ្រាំប៉ុណ្ណាលះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ពស់នឹងត្រូវតែលះបង់អាស្បែកចាស់ត្រូវតែសក់ចេញដើម្បីទទួលបានស្បែកថ្មីមួយដែលល្អ ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចរស់នៅបន្តទៀតជាមួយនឹងភាពធំធាត់ដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងដែលមិនដឹងអីខ្ញុំធ្លាប់ចង់មានតែគ្រួសារខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់យល់ថាប៉ុណ្ណឹងល្អហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំធំទៅខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសជាតិខ្ញុំល្អជាងមុនខ្ញុំយល់ថាប៉ុណ្ណឹងកាលដែលខ្ញុំធ្លាប់យល់ថាវាគ្រប់គ្រាន់វាល្អមកពីខ្ញុំវាមិនដឹងអីមកពីខ្ញុំមិនទាន់ចេះគិតទៅពេលដែលខ្ញុំធំពេញវ័យខ្ញុំត្រូវការអ្វីដែលប្រសើរជាងនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់សង្គមជាតិយើងហើយយើងត្រូវហ៊ានឈឺចាប់ត្រូវហ៊ានលះបង់យើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខបើទោះបីថាដឹងវាពិបាកវេទនាទាំងចិត្តទាំងកាយមិនខ្លះក៏យើងត្រូវតែលះបង់ដូចជាពស់ដែលបានសក់ស្បែកចាស់ដើម្បីអីគឺដើម្បីអនាគតដ៏ល្អមួយដើម្បីបន្តជីវិតរស់នៅហើយគាត់ជាគំរូភាពមួយជាឧទាហរណ៍មួយជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនមែនទែនភូនកែរស្មីសម្រាប់សារជាចុងក្រោយនេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសវនាការសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារស្មីបាទចា៎សូ
មជម្រាបលា
បាទបានលន់នាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការនេះដែរស្របពេលដែលនៅភ្នំពេញមានការបើកសវនាការទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះនៅឯសាលាឧទ្ធរតំបន់ឯនោះតំបន់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញក៏មានការបើកសវនាការដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកចៅវាសនាយើងចង់ដឹងថាតើដំណើរការក្តីទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកចៅវាសនានោះបែបណាសូមប្រកល់នាទីនេះជូនលោកសេចបណ្ឌិតរាយការជូនលោកណានៀង
ក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំលោកចៅវាសនាបានឈរនិយាយក្នុងអង្គសវនាការជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាការចាប់ខ្លួនលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដូច្នេះលោកថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ហើយត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយកូនស្រីរបស់លោកចៅវាសនាគឺលោកស្រីចៅរតនៈប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាសវនាការលើសំណុំរឿងឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោកចៅវាសនាពុំមានអ្វីវិវាទជាដុំកំភួននោះទេដោយសារសាលាធរបានដាក់សំណួរសួរដដែលៗមកលើលោកចៅវាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម Telegram រឿងញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលនៅលើបណ្ដាញសង្គមរីឯលោកចៅវាសនាបានឆ្លើយនៅក្នុងអង្គសវនាការដោយប្រកាសជំហរថាលោកពុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្រុម Telegram ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនោះឡើយលោកថាតុលាការគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងរកភស្តុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសជាងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ដោយអយុត្តិធម៌
សំណួរដែលគាត់សួរទៅលើឪពុកខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីសួរថាតើជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Telegram សុបាយឬអត់ព្រោះបើមានជាសមាជិកបានន័យថាឪពុកខ្ញុំត្រូវក្រោការចោទប្រកាន់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបើតុលាការមិនសើចជ្រាវសិនបើសិនជាតុលាការមិនទាន់ច្បាស់លាស់ព្រោះការឃុំខ្លួនដោយមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឬមួយចាប់ខុសតាំងច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យឪពុកខ្ញុំនេះគាត់ត្រូវរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយព្រោះអីត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ឥឡូវវាចូល10ខែហើយមិនទាន់ច្បាស់ថាតុលាការនឹងអាចដាក់បន្ទុកលើសពីព័ត៌មានដែលតុលាការកំពុងតែកាន់នឹងដៃនឹងទេ
អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកចៅវាសនាជាលើកទី2តាក់ទងនៅបាត់ញូញងឲ្យពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដោយគ្មានគូប្រកួតតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាមកតើតើនឹងរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសានករណាប្រាប់វត្ថុអសីសេរីថាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះគឺលើកកម្ពស់ការចូលរួមផ្នែកនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាទាំងបកប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែដល់ពេលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការបែបនេះ
គោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់គឺមិនត្រូវឲ្យជនណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់ទេប៉ុន្តែដោយឡែកគឺសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលអនុវត្តច្បាប់នឹងហាក់ផ្ដោតទៅលើតែក្រុមគណៈបកជំទាស់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើតែក្រុមគណៈបកជំទាស់ចំណុចទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាមតិជាតិអន្តរជាតិនឹងគឺគេរិះគន់អំពីការអនុវត្តច្បាប់ការប្រតិបត្តិច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯង
លោកចៅវាសនាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ និងបានចេញពីពន្ធនាគារមកវិញកាលពីដើមឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនរយៈពេល5ឆ្នាំពេញក្នុងពន្ធនាគារកាលពីពេលកន្លងទៅសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ការឃុំខ្លួននិងការសម្ដែងផ្ដន់ទាទោសលោកចៅវាសនាថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់ដឹងទេគឺថាលោកចៅវាសនានេះគាត់មានដើមកំណើតខ្មែរក្រោមហើយគាត់បានចូលរួមតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងខ្មែរក្រោមនេះដែរលោកនាងក៏ប្រហែលជានៅចាំដែរព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ1949ដែលបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមឲ្យវៀតណាមនោះឥឡូវនេះឈានចូលមកដល់រយៈពេល75ឆ្នាំហើយហើយនៅក្នុងខួប75ឆ្នាំនៃការកាត់ទឹកដីខ្មែរក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់បារាំងនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុងធ្វើពិធីរំលឹកខួប75ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះ
ខ្មែរក្រោមរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីរំលឹកខួប75ឆ្នាំនេះមុនគេគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនានៅពេលដែលខ្មែរក្រោមរស់នៅអឺរ៉ុបនៅកាណាដានិងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងធ្វើពិធីនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនារីឯខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមរបស់លោករៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបនេះដើម្បីរំលឹកពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនិងដាស់ស្មារតីយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យឈឺឆ្អែលរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រោមលោកវិបុលរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់រួមនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនឹងយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខខ្មែរក្រោមឲ្យដូចពាក្យថាខ្មែរតែមួយ
បង្ហាញអំពីភក្តីភាពថាគាត់មានភាពស្មោះត្រង់មានការខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងបងប្អូនខាងកម្ពុជាក្រោមកុំគិតថាកម្ពុជាក្រោមនៅមួយផ្នែកនៅមួយប៉ែកហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យគេធ្វើទៅកុំឲ្យគិតបែបហ្នឹងឲ្យសោះថាគាត់ហ្នឹងក៏ជាបងប្អូនឈាមជ័រយើងតែមួយផងដែរហើយការធ្វើនឹងទៀតសោតកាលណាបើសិនជាមានការចូលរួមច្រើនអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកមិនថាតែនៅកម្ពុជាយើងទេគឺបង្ហាញអំពីគេហៅថាឥទ្ធិពលក៏ដូចជាកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំសម្បើមឬក៏និយាយម្យ៉ាងថាជាកម្លាំងដ៏មហិមាដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងទៅដល់ឥសរជននយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគាត់កំពុងតែតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្លួនឯងជូនជាតិមាតុភូមិខ្មែរក្រោមបាទ
តាមគម្រោងសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្វាងជូត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនានិងនៅពេលរសៀលមានហែកបួនដែលគេហៅថាហែកបួនរដ្ឋបរិសុទ្ធខ្មែរក្រោមអុកញ៉ាសឿនគុយវីរៈសង្ឃនិងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនរយនាក់បើទោះជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមិនមែនជាក្រុមខ្មែរក្រោមក្តីក៏ពួកគេចង់បញ្ជាក់ថាខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េចូលរួមជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីឯណោះវិញលោកត្រឹងសរុងដែលតំណាងឲ្យខ្មែរក្រោមនៅអឺរ៉ុបប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅអ៊ីតាលីនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកខួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែរដើម្បីផ្ញើសារទៅខ្មែរគ្រប់ទិសទីឲ្យចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្មែរនិងជំហរតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរក្រោមឲ្យបានស្មើមុខជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុក
ជាពិសេសភាសាយើងមកឃើញបងប្អូនយុវជនយើងទាំងប្រសងទាំងផងនៅកម្ពុជាក៏នឹងតស៊ូរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្លះក៏ចប់គុកណាយើងក៏មានការសោកស្ដាយចំពោះពួកគាត់ប៉ុន្តែគេថាក្នុងការតស៊ូណាក៏ដោយវាមានការបាត់បង់ខ្លះចឹងហើយមានការលះបង់ចឹងហើយតែដូច្នេះយើងក៏នៅតែបន្តវេននឹងតស៊ូទៅទៀតដើម្បីគេថាទីបំផុតយើងត្រូវបានទុកគេគឺយើងជាជនជាតិដើមយើងបានសិទ្ធិមួយនឹងហ្នឹងបាទ
មិនខុសគ្នានេះដែរតំណាងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខេត្តអនតារីយ៉ូនៃប្រទេសកាណាដាលោកតាវុទ្ធីរំពឹងថាការចូលរួមពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្មែរក្រោមដើម្បីតស៊ូតទៅមុខទៀត
ណាដើម្បីបំពេញមានការបន្ធូរបន្ថយឲ្យយួននឹងទៅតែគោរពយើងទៅតែខំរួមព្រៀងគ្នានឹងនៅខាងក្រៅនឹងឲ្យបានទៅកាន់ច្រើនឡើង ឲ្យសំលេងសាព័ន្ធដែលបងប្អូនយើងខំតាវ៉ានឹងឲ្យកាន់តែធំធេងធេងឡើងដើម្បីនឹងបញ្ចប់នឹងការជីជន់បាទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងប្រពៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅ4ទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី1មិថុនានៅទីក្រុងតាខូម៉ានៃរដ្ឋ Washington នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅទីក្រុងសានបេកណាឌីយ៉ូនិងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅក្រុងឡុងបិចនិងទីក្រុងសានហូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងប្រពៃទិវាបាត់បង់ទឹកដីនេះនៅវត្ត